რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ევროკომისია დღეს ბრიუსელში გამოაქვეყნებს ანგარიშს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე. 18 დეკემბერს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი დღე უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ გვიან საღამოს ესაუბრა ევროკავშირის წარმომადგენლებს და სურს საზოგადოებას აცნობოს, რომ დღეს ევროკომისია გამოაქვეყნებს დადებით დასკვნას საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ.
ჩვენ 100% შევასრულეთ ჩვენს მიერ ნაგეზი ვალდებულები ევროკომისიის მიმართებაში და არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დაგვიტოვებია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველაფერი პირნათლად გავაკეთეთ, რომ ჩვენ 100% შევასრულეთ ჩვენი ნაგეზი ვალდებულები. მე გუშინ უკვე მომიღებს ეს საღამოს და ასევე გიულოცავ ყველას და ულოცავ ქართულ ხალხს. ეს არის ჩვენი ქართული ხალხის გამარჯობა. ეს არის მათი ამდენი ხნის ლოდინის დაფასება და ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა, მე ასე ვიტყვით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ გადადგმული ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად.
ერთი ღარიბაშვილის განცხადებით, ევროკომისიის დადებითი დასკვნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული ხალხისადმი ევროპის და თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ნდობას. პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის შესასრულებლად გაწეული შრომატევადის სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობის ყველა წევრს და ყველა შესაბამის უწყებას. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების შესახებ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფომ ჯერ კიდევ 2011 წელს გადადგა. ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ მთელ მსოფლიოში უვიზოდ ბარიერების გარეშე გადაადგილებას. პრემიერის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვისკენაა მიმართული და მთავრობას ეროვნული ინტერესების გათვალისწინების გარეშე არცერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურა ბაბაშიძის ინფორმაციით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. ურა ბაბაშიძემ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებთან და სანამ ამ მიმართულებით არ მოხდება სერიოზული გარღვევა, დიპლომატიური ურთიერთობების თემა დღის წესრიგში არ დადგება. ქრწამის აღების ბრალდები თბილისის ქრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე ნანა მაისურაძე დააკავეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა. საგამოძიებო სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქრწანისის რაიონის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალ გულუას ქუჩაზე მდებარე სახელმწიფო სკუთნილი მიწის ნაკვეთების აუქციონზე გატანაში, მასში გამარჯვებასა და მშენებლობისთვის საჭირო პროექტის დამტკიცებაში დახმარების სანაცვლოდ მოქალაქისგან ქრთამა დაიღო 50,000 ამერიკული დოლარი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განმარტებით ქრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე დაკავებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლით, რომელიც სასჯელის სახე და ზომად ითვალისწინებს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ქრწამის აღების ბრალდებით ქრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილის დაკავების გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა თბილისის მერიამ. ყველა ქვეყანაში შეიძლება არსებობდნენ ცალკეული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მცდელობა, უფლებამოსილება გამოიყენონ არაკეთილ სინდისიერად, თუმცა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში კორუფციას არ აქვს გაღვივების შესაძლებლობა და ჩანასახშივე ხდება მისი აღკვეთა, ნათქვამია განცხადებაში. თბილისის მერია აღნიშნავს, რომ უფლებამოსილებისა და შესაძლებლობების ფარგლებში მაქსიმალურად ხელს უწყობს გამოძიებას კანონის წინაშე არაკეთილ სინდისიერი, ნებისმიერი თანამშრომლის გამოვლენის და კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯის პროცესში. მერია მოუწოდებს თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის სტრუქტურის თანამშრომლებს ბოროტად ნუ გამოიყენებენ დაკავებულ თანამდებობებს და უწყების სახელს ნუ შელახავენ უწყების სახელს და მერის საჯარო სამსახურების თანამშრომელთა ღირსებას და პატივს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც დედაქალაქის მთავრობის, ასევე საგამოძიებო უწყებების მხრიდან შესაბამისი მკაცრი ზომები გატარდება, ნათქვამია მერის განცხადებაში. ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს პატივის და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოში უჩივლა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაქოვმა. მისივე ინფორმაციით, სასამართლოში ჩივილს აპირებს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იაცენიუკიც. ოდესის გუბერნატორმა და უკრაინის მთავრობის წევრებმა ერთმანეთი კორუფციაში 14 დეკემბერს დაადანაშაულეს რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე.
Radio თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევლა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ქალისა და კაცის პასუხისმგებლობა ოჯახის დაგეგმვის პროცესში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ვისაც მშვიდი და ჰარმონიული ოჯახი უნდა, ვინც აფასებს ჯანმრთელობას, ვისაც უსიამოვნო სიურპრიზები არ უყვარს და დაგეგმილი სტაბილური ცხოვრება ურჩევნია, მან იცის ოჯახის დაგეგმვის მნიშვნელობა. რატომ მიმართავენ წინდახედული ადამიანები კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებს, როგორ იშორებენ თავიდან აბორტით გამოწეულ საფრთხეებს და რატომ გრძნობენ ოჯახის დაგეგმვის პროცესში ნაკლებ პასუხისმგებლობას კაცები. ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. კეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი კონსულტანტი. შეგიძლიათ დაგვიროკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომრებზე 2988327, ვიმეორებ 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს და ასევე გაქვთ საშუალება, რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Since we've met, soul to souls today. Well, day by day, our hearts entwine, till I can't tell yours from mine. If you should ever want to go and make this our last episode, I exit with a graceful bow, but I'll always be around. Conceal this boundless joy you make me feel. From way back when to here and now, if you need me, I'll be around.
Oh,
ჩელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ქალისა და კაცის პასუხისმგებლობა ოჯახის დაგეგმვის პროცესში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი. ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი, კონსულტანტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ სტუდიაში. მოდით საუბრის დასაწყისში უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, რას გულისხმობს ოჯახის დაგეგმვა და რით განსხვავდება დაგეგმილი ოჯახი დაუგეგმავი ოჯახისგან. რა უპირატესობა აქვს დაგეგმილ ოჯახს? ჩვენ არ ვულაპარაკობთ ახლა ვთქვათ წყვილებზე, ისინი აუცილებლად ერთი ოჯახის წევრები, ანუ ცოლ-ქმარზე არ ვულაპარაკობთ, შეიძლება ისინი იყვნენ უბრალოდ პარტნიორები. ხომ ასეა? მოდით, აი, რა უპირატესობა აქვს დაგეგმილ ოჯახს? ქეთევან, თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ საჯერბოროთა საკითხზე საუბრისათვის. დაგეგმოს ოჯახს აქვს ძალიან ბევრი უპირატესობა. რა არის ოჯახის დაგეგმა ზოგადად? ხო, იყოლიო ბავშვები მაშინ, როცა გინდა შენსთვის სასურველ დროს. სამწუხაროდ, საქართველოში ოჯახის დაგეგმის კულტურა არ არის ძალიან მაღალ დონეზე და დღემდე ოჯახის დაგეგმის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საშუალებად გამოიყენება აბორტი. უნდა ითქვას, რომ აბორტს აქვს ძალიან ბევრი უკუჩვენება, როგორც ჯანმრთელობის კუთხით, ისე ფსიქოლოგიური.
ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, აბორტის უკუჩვენებებზე და რატომ მიაჩნიათ მაინც და მაინც ეს გამოსავლად ქალებს, ამაზეც ვილაპარაკებთ. მაგრამ უბრალოდ მინდა კითხოთ, აი ეს ოჯახის დაგეგმაში კიდევ რა შედის, თქვათ, ყველამ რომ შეინარჩუნოს, თქვათ, ოჯახში ჯანმრთელობა, თქვათ, ჯანმრთელობისთვის ზრუნვაც იგულისხმება.
ჯანმრთელობისთვის ზრუნვა იგულისხმება. იგულისხმება ზოგიერთი დაავადებების პრევენციაც კი, მაგალითად, აი ოჯახის დაგეგმის ზოგიერთი საშუალება არის დემონიზებული და ამ დროს ზუზუს კიბოს პრევენციისთვის შესაძლებელია, საშუალოზნოს კიბოს პრევენციისთვის შესაძლებელია ოჯახის დაგეგმის საშუალებები, თუ სწორად არის შერჩეული მეხასუსმა, იყოს სასარგებლო და დამტკიცებულია, რომ პრევენციას წარმოადგენს სწორედ შერჩეული.
რადგან ფსიქოლოგი ყავს ჩვენ დღეს სტუდიაში, მოდით ამ მთელი ამ სურათის, რაზეც ქეთევანმა ილაპარაკა, ამის ფსიქოლოგიური, ვთქვათ, რაღაცა შტრიხები გამოვკვეთოთ, თუ შეიძლება. არის თუ არა, ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად დასაძლევი, ვთქვათ, ბარიერი ის, რომ ოჯახში გამოყენებულ იქნას კონტრაცეპტივები? და რატომ ვერა და ვერ დაინერგა, ვთქვათ, სათანადო დონეზე, ისე როგორც ამას ისურვებდა იგივე ჯანდაცვის სისტემა?
დე, მოგესალმებით. მეც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ოჯახის დაგეგმა წყვილებს, ასე ვთქვათ, ემოციური მდგომარეობის მდგრადობასაც განსაზღვროს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ვინაიდან წინასწარ დაგეგმილი ოჯახი არჩეული გარკვეული კონტრაცეპტივები, აქვე თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ოჯახის დაგეგმის მეთოდები, იგივე კონტრაცეფცია, იგივე ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები, მინდა რომ სმენელმა და მაყურებელმა იცოდეს, რომ ეს ფაქტობრივად არის სინონიმები, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? და ბუნებრივია, როდესაც წყვილი საზღვრავს, ну, რამდენი შვილი უნდა, რა პერიოდულობით უნდა რომ გაჩდეს, წინასწარ ზრუნავს და შეთანხმებულად ქალი და მამაკაცი განსაზღვრავს, ვთქვათ, რომელი საშუალება ერჩიოს, ბუნებრივია ეს მათ როგორც ემოციურ, ფინანსურ, აი ყველა ასპექტს მოიცავს და შედარებით უფრო მშვიდდება ესეთი ოჯახი. ხა რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ ბარიერებს, რა თქმა უნდა, თითოეულ მათგანს და ალბათ ჩვენ მოგვიანებით შევეხებით თითოეულ საშუალებას, რა თქმა უნდა, აქვს რაღაც გარკვეული სტერეოტიპები, არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და ეს სტერეოტიპების გავლენა, მაგალითად, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, ჰორმონალური აბები, ხო? ის ასუქებს, ვთქვათ, ზრდის ძნიანობას და ну რაღაცა ბევრი უარყოფითი ჩვენება აქვს, ხო? იგივე მაგალითად სპირალი ეგრეთ წოდებული საშვილოსნო შიგა საშუალება, ესე ქვია ზუსტად.
მოდი ვთვილაპარაკოთ ისე, რომ ჩვენს მსმენელებს გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდოთ რჩევების სახით, სად შეიძლება რომ მათ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები, ვთქვათ, დიახ,
ერთ დავასრულებ, რომ საერთოდ ფსიქოლოგიურ ბარიერს ხშირად ქმნის ინფორმაციული დეფიციტი. ანუ ჩვენ ქვეყანაში ამ თემებზე არ ხდება სათანადოდ როგორც ინფორმაციის მიწოდება, ასევე განათლების კუთხით. და ეს არის ერთი პრობლემა.
ორგანიზაციას ძირითადად ეს ფუნქცია აქვს, სწორედ რომ
საგანმანათლებლო.
დია საგანმანათლებლო, რომ თქვა ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით და მიწოდება ინფორმაციის. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმის შესახებაც, აი ამ მიმართულებით რა პრობლემები ხვდებათ, რამდენად თქვენ უხსნით და ისინი იგებენ, თქვა რამდენად იოლია ეს პროცესი. მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, რომ აი თქვა ამდენს ლაპარაკობენ, მე-20 საუკუნეშიც ლაპარაკობდნენ, 21 საუკუნეშიც ლაპარაკობენ ამ თემებზე და ბევრს დღემდე მაინც უჭირს იმის გაგება, რომ თქვა კონტრაცეფცია არის არა შობადობის, არამედ აბორტის ალტერნატივა და მაინც ურჩენიათ, რომ გაიკეთონ თქვა აბორტი, ვიდრე მანამდე თქვა პრევენციულ ზომებს მიმართონ. რატომ ხდება ეს? და აქვე მინდა აბორტის თქვა აბორტთან დაკავშირებულ საფრთხეებზეც ულაპარაკოთ.
აბორტს აქვს ძალიან ბევრი საფრთხე. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნო, ესე ძალიან უხეში ჩარევა ნორმალური ბუნებრივი განვითარების პროცესში და ცხოვრების პროცესში ადამიანის.
საქართველოს
არსებობს უამრავი რისკები. შეიძლება სხვადასხვა დაავადებებით ინფიცირება, შეიძლება საშლოსნოს კეთილის გახურებაც მოსდევდეს, შეიძლება მოსდევდეს ანთებითი პროცესები, რამაც შემდგომში გართულების სახით გარკვეულ სიმსივნურ პროცესებს დაუდოს სათავე. Ну, ძალიან სისხლდენები შეიძლება იყოს, უამრავი ხალი იღუპება აბორტთან დაკავშირებული გართულებებისგან სოფლიოში. ამიტომ ცივილიზებული სამყარო აბორტს უარყოფს, ასე ვთქვათ, როგორც ოჯახის დაგეგმის საშუალებას, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი ალტერნატივა. ასე აქვე ხაზი მინდა გაუსვა ფსიქოლოგიურ პრობლემებსაც აბორტთან დაკავშირებულ საიცხოთ შორის არსებობს კვლევები, რომელიც ადასტურებს, რომ იმ დროისათვის, როდესაც ქალს უნდა გაეჩინა ბავშვი, რომელიც ქალები, რომელსაც გაიგეთ აბორტი, განიცდიან დეპრესიას. იმიტომ რომ მთელი ორგანიზმის გადაწყობა ხდება, ეცეთ იმაზე, რომ ბავშვი
გაჩნდეს. ციკლი დასრულდება რა, ალბათ
9-თვიანი ციკლი, როცა უნდა გაჩენილიყო. რო არ ჩდება, ეტყობა რაღაც გარკვეული პროცესი არის, რომელიც ირღვევა და ამის
და ორგანიზმის რეაგირებს ფიზიოლოგიურად.
აქედან გამომდინარე ძალიან ესე იგი ვერავის ვერ გაუწევდი რეკომენდაციას, რომ აბორტი გაიკეთოს, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია აბორტის აკრძალვის მოწინააღმდეგე. ესეც მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, იმიტომ რომ აბორტის აკრძალვა ზოგადად იწვევს ხოლმე მერე არალეგალური აბორტების და ხალხთა სიკვდილის.
ჩვენი კანონმდებლობა 12 კვირამდე
არის ნებადართული აბორტის, ხელოვნური აბორტის გაკეთება. ხოლო 12 კვირის მერე მხოლოდ სამედიცინო ჩვენებით შეიძლება. თუმცა ზოგიერთი არაკეთილ სინდისიერ სპეციალისტი 12 კვირის შემდეგაც აკეთებს არალეგალურ აბორტებს, რასაც შემდეგ მოსდევს ძალიან ეს აბორტები კეთდება ისეთ გარემოში, რომელიც არ შეესაბამება სტანდარტ სამედიცინო სტანდარტებს და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ქალის სიკვდილიანობაც. კი, აი, ჩვენ გვახსოვს გახმაურებული საქმეები, რომელიც ძალიან ძიმედ დამთავრდა.
ხადია, ხადია. თქვენ ასე იტყოდით, თქვათ, აი, რატომ თვლიან ქალები აბორტს გამოსავლად და დაუშვათ, რატომ არ თვლიან, რომ კონტრაცეფცია არის არა შობადობის, არამედ აბორტის, თქვათ.
იცით რა შეესაბამება? მინდა ცოტა პოზიტივი შემოვიტანო ბოლო პერიოდში.
პოზიტივი
სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს სრული სტატისტიკა, ხო? ოფიციალური სრული სტატისტიკა არა გვაქვს, თუმცა იგივე გინეკოლოგები, რეპროდუქტოლოგები გვაიმედებენ და გვეუბნებიან, რომ აბორტების რიცხვმა შედარებით მოიკლო. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ მოხმარება კონტრაცეფციულ საშუალებებზე უფრო ასე ვთქვათ გაიზარდა. გაიზარდა გამომდინარე იქიდან, რომ საბედნიეროდ ახალგაზრდები მიმართავენ ხშირად. არის ეს ტენდენცია უკვე ახალგაზრდა ადამიანებში, ეგ ლაპარაკია ვთქვათ 20-25 წლის ასაკის წყვილებზე, როცა ვთქვათ იგივე პარტნიორები ერთადაც მიდიან რეპროდუქტოლოგთან და წინასწარ გეგმავენ ვთქვათ ოჯახის.
თუმცა მოზარდებშია ძალიან ესეთი პრობლემა, ემხრივ რომ ვთქვათ ძალიან ბევრი მოზარდი იმის გამო, რომ თავის დაცვა არ არის მიღებული, ვთქვათ, საზოგადოებაში, შემდეგ განათლების და რაღაცა
მოძრაობის
პრობლემების წინაშე დგება და ამ თემაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე წავე საკითხია, როდესაც მოზარდების პრობლემებზე ვილაპარაკობთ. Მოდით ვთქვათ, ну, ზოგი ამბობს, რომ მავნეაო, ამაზე ვილაპარაკეთ ხო უკვე და
კონტრაქტი სტერეოტიპია გამოწოლი იმით, რომ
ნადრე მენოპაუზას იწვევს, ო ასეთი რაღაცაც გაგვიგია, ვთქვათ.
არ არის სწორი. ეხლა საქმე რა შეიძლება?
ვინ უნდა ჩაერიოს?
კონტრაცეპტივი
ითვლება, რომ სწორად ვიღებთ კონტრაცეპტივს.
კონტრაცეპტივი უნდა შეაჩეროს სპეციალისტმა თითოეული ადამიანისთვის ინდივიდუალურად. ჩვენთან ეს კულტურაც არ არსებობდა. და სამწუხაროდ ეს დამოკიდებული ასევე ჯანდაცვის სისტემაზე, რომელიც ძალიან ხშირად იცვლება და წინათ მაგალითად ქალთა კონსულტაციებში იყვნენ რეპროდუქტოლოგები, გარკვეული პროექტის ფარგლებში დაიწყო ამაზე მუშაობა, მე შეიცვალა. ეხლა ამაზე პასუხისგებელი არის რეპროდუქტოლოგი, შეუძლია გინეკოლოგსაც შეუძლია და ოჯახის ექიმსაც აქვს უკვე კომპეტენცია, იმიტომ რომ ტრენინგები ამ სფეროში გავლილი აქვთ. უნდა შეარჩიოს ექიმმა სპეციალისტმა თითოეული ქალის ჯანმრთელობის ინდივიდუალური მდგომარეობის გათვალისწინებით. აქ გათვალისწინებელი ესეთი დეტალები, როგორც არის ქალის ასაკი, ქალის გულის სისხლთა სისტემის მდგომარეობა,
გადატანილი დაავადებები, ალბათ ზოგადად
გადატანილი დაავადებები, ისეთი დაავადებებიც კი, როგორც არის მაგალითად ეპილეფსია. მნიშვნელოვანია ასევე მწეველია თუ არა, 25 წლამდეა თუ 25 წლის მერე. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ მოხდება ინფორმაციის შეკრება და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გათვალისწინებით შერჩევა კონტრაცეპტივის და თუ 100 არის შერჩეული, ის ნამდვილად ბევრი დაავადებების პროფილაქტიკას წარმოადგენს. მაგრამ ჩვენთან იყო ცუდი პრაქტიკა, რომ აი ვიღაცა მეზობელი ქალი მეზობელ ქალს ურჩევდა და რაც ვთქვათ, მაიასთვის შეიძლება იყოს ხელსაყრელი, ჩემთვის ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს მავნე. აქედან გამომდინარე ეს მითები წარმოიშვა ერთი მხრივ იმით, რომ ჯერთი, როდესაც ეს კონტრაცეპტივების წარმოებას დიდი, ძალიან დიდი ტრადიცია ხა არ აქვს, აღარც 70-იანი წლების და უფრო ადრე 60-იანებიდან მოდის და თავიდან იყო ცოტა დაუხვეწავი დიდი დოზებით ჰორმონული კონტრაცეფციაზე საუბარი.
და შესაძლოა იყო
თავიდან იყო გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგრამ ეხლა ეს ყველაფერი გადის ძალიან ხანგრძლივ კვლევებს, არის ძალიან მინიმალური დოზები და მორგებული თითოეული ქალის ორგანიზმს. აქედან გამომდინარე გვერდითი ეფექტები, რომ ვთქვათ და რომ შევადაროთ აბორტს, ну, ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ჰორმონული კონტრაცეფცია არსებობს, არსებობს საერთოდ ძალიან ბევრი სახის კონტრაცეფციული საშუალება.
აი ამ სახეობებზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. მე მინდა მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327, 2988327. ჩვენ დღეს ვილაპარაკობთ ქალისა და კაცის პასუხისგებლობაზე ოჯახის დაგეგმვის პროცესში და ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი და კონსულტანტი. თქვენ შეგიძლიათ დაურეკოთ ჩვენ სტუმრებს და დაუსვათ შეკითხვები, ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. აი კონტრაცეფციის ცეპტივების სახეობებს ვლაპარაკობდით ჩვენ და მინდა რომ აი უფრო გასაგებად ვთქვათ, რა სახეობები არსებობს და რომელი არის უფრო პოპულარული, უფრო იოლად ხელმისაწვდომიც ვთქვათ.
ესე იგი, არსებობს რამდენიმე სახეობის. პირველ რიგში ეს არის ბარიერული მეთოდები, შეიძლება ვთქვათ, ბარიერულ მეთოდებში შედის კონდომი, იგივე საზოგადოებაში, მოსახლეობაში ცნობილი სახელით პრეზერვატივი, ასევე ჩაჩი და დიაფრაგმა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ეს ისეთი საშუალებებია, რომელიც გარკვეულ ბარიერს ქმნის მამაკაცის სასქესო უჯრედს, სპერმატოზოიდის შეღწევას უშლის ხელს ქალის, ასე ვთქვათ,
ფიზიკურ წინაღობას უწევს.
კი ბატონო,
ეს ფიზიკური ბარიერია.
არსებობს ასევე ბუნებრივი მეთოდი, ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი მეთოდი, როდესაც ქალი არანაირ კონკრეტულ საშუალებას არ იყენებს იმისთვის, რომ დაიცვას თავი ან პირიქით შეიძლება ხშირად ეს სასურო ელიც იყოს იმისთვის, რომ ბავშვი გაჩდეს, ხო? ამ მეთოდს ხშირად იყენებენ ხოლმე, თქვათ, იგივე შეიძლება ითქვას რელიგიური ადამიანები, ანუ ის ადამიანები, ვისთვისაც სხვა დანარჩენი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე არ შეიძლება სხვების გამოყენება, ხო? არსებობს ეგრეთ წოდებული ჰორმონალური ქეთი მისაუბა, ისაუბრა ჰორმონალური აბები, როგორც ერთი ჰორმონის შემცველი, ასევე ორი ჰორმონის შემცველი, არსებობს ქალისა და მამაკაცის სტერილიზაცია, ანუ ეგრეთ წოდებული ქირურგიული ჩარევით, როდესაც ხდება ქალის შემთხვევაში საშვილოსნოს მილების
გადაკვეთა
და მამაკაცის შემთხვევაში ქეთი შენ პროსტორეთ.
მოკეთ მარტივად რო თქვათ, აქ ხდება მექანიზმი არის შემდეგი, რომ სპერმატოზოიდების გამოყოფა აღარ ხდება, იმიტომ რომ გამომტანი სათინერების გადაკვანძა ან გადაკვეთა ხდება და კვერცხუჯრედის მოხვედრა აღარ ხდება საშვილოსნოს გადაკვანძა ან გადაკვეთის გამო. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ქალისთვის სასიცოცხლო საშიშია, ორსულობა შეიძლება იქნას გამოყენებული, ან ყავს ძალიან ბევრი, ну არის რომ აი თქვა ძალიან ბევრი შვილი ყავს
და მესმის კი, მაგრამ უფრო ხელმისაწვდომი მეთოდები რომ თქვა, იმიტომ რომ ალბათ ვინც მესმის ახლა ფიქრობს რომ ხო ქირურგიული ოპერაციამდე
თანხას
არა აი თქვა შესაძლოა ექიმთან მისვლას რომ არ სჭირდებოდეს,
ასეთი საშუალება არის ექიმთან მისვლა რომ არ სჭირდება, ერთადერთი კონდომი, კონდომი ხოცშეს აი ჩვენ ჩამოთვალეთ რამდენი
მაგრამ გამოთვლა
რაც შეეხება ბუნებრივ მეთოდს, ძალიან კარგი კითხვა.
მასთან დაკავშირებით, თქვენ აპლიკაცია გეკნებათ მალე და ეს თემა წამოვიდეთ.
რას ვითვლით ჩვენ, ხო? ქალის ორგანიზმში მენსტრუალური ციკლის განმავლობაში არის სულ ორი დღე, როდესაც ქალს შეუძლია ჩასახვაში მონაწილეობა მიიღოს. აი ზუსტად ამ ბუნებრივი მეთოდის პრინციპი დამოკიდებული არის ამ დღის გამოთვლაზე. თუმცა იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს ქალის რეპროდუქციულ სისტემაზე გავლენა, ძალიან რთულია ძალიან დიდი სიზუსტით ამ დღის გამოთვლა. ამიტომ პლუს მინუს რამდენიმე დღეს ყოველთვის იღებენ, ხო? თან სპერმატოზოიდებს აქვთ უნარი, რომ ორგანიზმში დაელოდნონ კვერცხუჯრედის გამოყოფას.
ქალის ორგანიზმში ცოცხლობს 5-8 დღის განმავლობაში და სადღაც საშუალოდ ქალს შეუძლია, ვთქვათ, ფეში 10 დღის განმავლობაში აქ სასურველი დღეები რომ მოხდეს განაყოფიერება, ან პირიქით გამოიცვალოს ეს დღეები და შესაბამისად არასასურველი ბავშვი.
ესე იგი მენსტრუა
ეს ხდება ციკლიდან
10 დღის შემდეგ არის
უკვე. არა,
ეს ხდება ციკლზე დაკურვებით. რამდენიმე თვის განმავლობაში ქალი უნდა აკურდებოდეს თავის ციკლს და უნდა ითქვას, რომ ეს მეთოდი კმედითია მაშინ, როდესაც ციკლი არის რეგულარული. თუ არეული ციკლია, მაშინ ამ მეთოდს ვერ გამოყენებთ.
მოდი ქეთი, ისე ვთქვათ, რა არის, შეიძლება ბევრი მსმენელი ქალბატონი იყოს და ციკლი, მენსტრუალური ციკლი არის მენსტრუაციის
მოწყობიდან
შემდეგ
გამონადენის პირველი დღიდან შემდგომი გამონადენის პირველ დღემდე პერიოდი.
ხო, ეს შეიძლება ციკლი იყოს დაწყებული 21 დღიდან დამთავრებული სადღაც 30 დღემდე. ანუ 20 ზოგიერთ ქალს მენსტრუაცია ეწყება უშუალოდ გამონადენის სახით, ან 21 დღეში ერთხელ, ან 25 დღეში ერთხელ, ან 30 დღეში ერთხელ და ამაზეა დამოკიდებული, როდის ხდება მის ორგანიზმში კვერცხუჯრედის მომწიფება.
გასაგებია, ანუ ის პირველი 10 დღე, როდესაც თითქოს არ არის საფრთხე დაფეხმძიმების, ეს არის პირობითი, ხო? შესაძლოა
პირობითი, ხა კალენდარულ მეთოდზე თუ ვისაუბრებთ, გარკვეული გამორთვლა ხდება და
მაგრამ არ არის ზუსტი.
ზუსტი არ არის, ხა ძალიან ზუსტი უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამე, რომ და სხვადასხვა ნერვიულობა მოგზაურ, სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს გავლენას, ნერვიულობის, მოგზაურობის, ავადმყოფობის, სტრესის, ნებისმიერი სტრესის შემთხვევაში ციკლი შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ რეპროდუქციული ნერვული სისტემა შორის არის ძალიან მჭიდრო კავშირი. აქედან გამომდინარე გამოთვლა უნდა ხდებოდეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ფაქტორები ხომ არ ახლავს თან, გარკვეული თუ და ვთქვათ მოგზაურობამ შეიძლება ეს ყველაფერი შეცვალოს.
და სტრესმა და
საბოლოოდ თუ ბუნებრივ მეთოდს მისდევს ადამიანს, სადღაც ვთქვათ 30-დღიანი ციკლის განმავლობაში რო ავიღოთ, სადღაც ორი კვირა არის უნდა აიღოს ქალმა რო არის საფრთხე შემცვლელი შუა და სადღაც ორი კვირა არის უსაფრთხო. ეს მეთოდი მაღალ ეფექტურია, თუ ინსტრუქციებს ქალი ზუსტად იცავს, ციკლი აქვს რეგულარული, ამ დღეების ამ ორ კვირასაც იმის მიხედვით სურს თუ არ სურს
ჩასახვა
თავისი გავებს ან პირიქით
გასაუბრებს. ჯობია რომ სპეციალისტი ჩაერიოს საქმეში, მე დაკვირდები. თუმცა აი როდესაც სიზუსტეზე ვლაპარაკობთ, შესაძლებელია ქალებს გამოადგეთ აი ეს მობილური აპლიკაცია, რასაც ჩვენ რამდენიმე წუთში სწორედ აი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გავაგზავნებთ ამის შესახებ საუბარს და არის ესეთი საინტერესო Android-ებისთვის იქნება და iPhone-ებისთვის, არა, ჩაულებრივი ესე იგი აპლიკაცია იქნება და
ესეთი აპლიკაციები არსებობს.
არსებობს, კი, მაგრამ ეს იქნება ქართულ ენაზე და ეს ამ მნიშვნელოვანი იქნება. ნინო როდონაიას დაუთმოთ ახლა მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ამის შემდეგ გავაგზავნებთ ხლაბარკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკომისია დღეს ბრუსელში გამოაქვეყნებს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ გვიან საღამოს ესაუბრა ევროკავშირის წარმომადგენლებს და სურს საზოგადოებას აცნობოს და მიულოცოს ის, რომ დღეს ევროკომისია გამოაქვეყნებს დადებით დასკვნას საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, რომ მოსკოვთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებთან და სანამ ამ მიმართულებით არ მოხდება სერიოზული გარღვევა, ეს თემა დღის წესრიგში არ დადგება. სამისაღების ბრალდები თბილისის კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე ნანა მაისურაძე დააკავეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა. ამ სამსახურის ინფორმაციით ბრალდებულმა ერთ-ერთი მოქალაქისგან აიღო 50,000 ამერიკული დოლარის ქრთამი სახელმწიფო სკუთნილი მიწის ნაკვეთების აუქციონზე გატანაში, მასში გამარჯვებასა და მშენებლობისთვის საჭირო პროექტის დამტკიცებაში დახმარების სანაცვლოდ. ოდესის გუბერნატორს მიხელ სააკაშვილს პატივის და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოში უჩივლა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკომა. მისი ინფორმაციით, სააკაშვილისთვის სასამართლოში ჩივილს აპირებს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იაცენიუკიც. ოდესის გუბერნატორსა და უკრაინის მთავრობის წევრებს შორის კონფლიქტი 14 დეკემბერს მოხდა რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე, სადაც მიხელ სააკაშვილმა არსენ იაცენიუკის მთავრობა კორუფციაში დაადანაშაულა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკომა კი ოდესის გუბერნატორს ბრალი რუს ოლიგარქებთან მოლაპარაკებაში დასთო.
Yeah. me in a year's time. Where do you go, my gypsy queen? When I hear her voice as she starts to sing with a haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song, my gypsy queen. Oh, yeah. The cold wind blows in the dead of night, and she looks at me and I hear her sigh. Where do you go, my gypsy queen? And I hear her voice as she starts to sing with a haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song, my gypsy queen.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალისა და კაცის პასუხისმგებლობა ოჯახის დაგეგმვის პროცესში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ქეთე ვანჯელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი, კონსულტანტი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ერთ სიახლეზე, რომელიც მოლოდი ინშიც არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. დამუშავების პროცესშია უკვე სატელეფონო აპლიკაცია, რომელიც ოჯახის დაგეგმვის მსურველებს უნდა გამოადგეთ. როგორ იქნება, ვთქვათ, შესაძლებელი მისი გამოყენება? ქართულ ენაზე იქნება, როგორც ჩვენ ვიცით. აი, ქეთემას თხოვოთ, რომ აგვიხსნას.
მსგავსი აპლიკაციები არსებობს, მაგალითად iPhone-ს აქვს ესეთი აპლიკაცია და სხვადასხვა
ინგლისურ ენაზე. სხვა
ენაზე ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ქართული აპლიკაცია, რომელიც ქალს ერთი მხრივ მისცემს საშუალებას დააკვირდეს თავის ციკლს. ეს დაეხმარება მას გამოიანგარიშოს, როდის არის ფერტილური, ანუ შობადობისათვის ხელსაყრელი დღეები, თუ სურს, რომ ვთქვათ, გადაავადოს ეს ორსულობა, გადაავადოს, და თუ სურს, რომ დაორსულდეს. და აგრეთვე დაეხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობაში კონტროლში, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია აკონტროლო რეგულარობა ციკლის იმისათვის, რომ იცოდე, რამდენად კარგად ფუნქციონირებს შენი რეპროდუქციული სისტემა. გარკვეულ დისციპლინასთან არის ეს ყველაფერი მიბმული. ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს ახლა თანამედროვე საზოგადოება, მოგეხსენებათ, როგორ დინამიურია და რამდენ რაღაცაზე უწევს ქალს ფიქრით. და ეს მობილური აპლიკაცია დაეხმარება, იქნება დამხმარე საშუალება, რომ ეს დისციპლინა კონტრაცეფციის კუთხით დაიცვას და ზედმეტ საფიქრალი აღარ ქონდეს. ანუ ბუნებრივი მეთოდის გამოყენებაში დაეხმარება და ჰორმონალური კონტრაცეფციების გამოყენებაში.
აი, როდესაც კონტრაცეფციაზე ვლაპარაკობთ, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ არსებობს ერთი ბარიერი. მოდით აი ბარიერის ფსიქოლოგიურ მომენტებზე ვილაპარაკოთ. ეს არის რაღაცა სირცხვილის ფაქტორი, რომ საიდან მოდის ეს სირცხვილი? არ ვიცით, ვთქვათ, აი პრეზერვატივის ყიდვისას, ვთქვათ, აფთიაქში ბევრი წაწდომია ასეთ უხერხულ სიტუაციას. საიდან მოდის ეს და თან და თან როგორ ატყობთ? თქვენ უკვე კარგახანია მუშაობთ ამ საკითხზე. გამოსწორებისკენ მიდის სიტუაცია თუ გაუარესებისკენ?
მე ასე ვიტყოდი, რომ კონდომთან დაკავშირებით მაინც ის სტერეოტიპი მოდის, რომ კონდომი, ეს გამოყენება შესაძლებელი იყო წლების განმავლობაში მხოლოდ კომერციულ სექსში ჩართულ ქალბატონებთან.
შემთხვევით სქესობრივი კონტაქტების.
ასე ვთქვათ, შემთხვევითი სქესობრივი კონტაქტების დროსაც დავამატებ. და შესაბამისად, ჩვენთან მოგეხსენებათ, ეს სტერეოტიპი რაღაც წლების განმავლობაში მყარდება, როცა მას არანაირი საგანმანათლებლო სისტემა.
ანუ ჩუმად ყიდულობდნენ ადრე.
საერთოდ მოზარდებს თვის ყველაზე საინტერესო თემაა
სქესობრივი განათლება ხო ხა სექსუალობას ვამბობთ ხოლმე ხშირად და ამაზე ოპონენტები ძალიან ბრაზდებიან, მაგრამ ვერსად ვერ გავექცევით ხო ეს ესია და შესაბამისად პირიქით იგივე ვთქვათ სკოლებში ბიოლოგიის პედაგოგები უფრო გახსნილები უნდა იყვნენ, მაქსიმალურად უნდა იცოდნენ რომ დააკმაყოფილონ და ჩვენ საბედნიეროდ გვყავს ასეთი პედაგოგებიც, ესეც მინდა აღვნიშნო. და ერთი მეგობარი ქალბატონია, ბიოლოგიის პედაგოგი, რომელმაც თქვა, მე რო კლასში რო შევედი, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი გაკვეთილი არ არის ეს თემები, იგივე აი თქვა ანატომია, სასქესო ორგანოების აგებულება, მე დავიწყე ამ თემით, ვატყობდი რა, ინტერესი დიდი იყო და ვეცადე რომ ეს ინტერესი მეტაკლება დამეკმაყოფილებინა, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ რიგი პედაგოგებისა ახტებიან ამ თემებს და მე ნუ ახლა მოგიხსენებათ, ინფორმაციული ომია გამოცხადებული, ხელმისაწვდომობა დიდი აქვთ მოზარდებს და იჩიჩქნებიან ინტერნეტში და უამრავ არასწორ ინფორმაციას იგებენ, ხო?
დამახინჯებულ.
აქვე აღნიშნეთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აი ბოლო ერთი წელიწად ნახევრის განმავლობაში თანამშრომლობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და გარკვეულ სტანდარტების შემუშავებაში, ეს იქნება სამოქალაქო განათლება თუ ბუნების მეტყველება, ვიღებთ მონაწილეობას უბრალოდ აი ცხოვრების ჯანსაღის წესისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
რეკომენდაციების
ასაკობრივი კატეგორიის გათვალისწინებით. Ну, დღემდე ამ პროცესში ვარ და იმედია, რომ ახალი სასწავლო წლიდან, როდესაც გადახედვის შემდეგ ეროვნული სტანდარტი გადაიხედება ხოლმე მოკლედ 5 წელიწადში ერთხელ და ზუსტად 2016 წლიდან ეს ახალი სააგნები
დაიმატება,
ერგება. ასე ვთქვა სკოლაში.
Так это хайкидებს ისე როგორც სასურველი.
Კიდე ხასუსვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ამ რეპროდუქციული განათლების მიზანი, რომ ნაადრევის სქესობრივი აქტიურობა შეუწყოს ხელი პირიქით. აქცენტი გაისმება პასუხისმგებლობის პრობლემებს და არავითარ შემთხვევაში ეს არ იქნება დაწყებით კლასებში და ასე შემდეგ.
სათხოვს
გარდატეხის
ადეკვატურად მომეცავდება. მესმის. ბევრი შთამბეჭდილებით კაცები პასუხისმგებლობისთვის თავის არიდება სტილობენ, როდესაც საქმე ოჯახის დაგეგმა შეეხება და ეს ითვლება ქალების პრეროგატივად, რომ დაიცვას თავი არასასურველი ქოთორსულობისგან.
აი კითხოს, როდესაც ვთქვათ აბორტის პრევენცია, ვისი პასუხისგებლობა? ყველა უმრავლესობა ამბობს ხოლმე, რომ ქალი
საცობთ ხოლმე, ასეთ
შეკეთებს. აი შეხვედრებზე ვთქვათ ქალებთან ჩვენ მუშაობთ, როგორც ვთქვათ
ქალებიც ასე პასუხობენ?
კი, ხშირად ქალებიც ხასუს ხოლმე.
რა თქმა უნდა, სტერიოტიპი ასეობს როგორც ქალებში, ისე მამა კაცებში. რა თქმა უნდა, ძალაუფლება ამ შემთხვევაში ქალის ხელშია, ამიტომ რომ მას აქვს უფლება ან მიიღოს გადაწყვეტილება გააჩინოს თუ არა ბავშვი, მაგრამ რაც შეეხება აბორტის პრევენციაზე, ეს არის როგორც მამაკაცის და ისე ქალის
დაცვაზეც, თქვათ არასასურველი ორსულობის.
რამდროს კაცი ხშირად უპასუხისმგებლოდ უდგება ამ საკითხს და მერეს ქალი დგება პრობლემების წინაშე.
ესეც მე ვიტყოდი, რომ განათლების პრობლემიდან გამომდინარეა და აქვე კონკრეტული მაგალითი შეიძლება გავხსნათ.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
აი ქეთი ხშირად ხას უსვამს, რომ ტრენინგზე აუცილებლად ჩვენ ვიძიებთ ხოლმე ესეთ სანდო საინფორმაციო მედიცინო მოკლედ ვიდეო მასალას და ვაჩვენებთ ხოლმე, ლაპარაკეთ 15-16-17 წლის მოზარდებზე და ზუსტად მაგ ჭრილში, როდესაც აი ვაჩვენებთ რას, როგორ ხდება აი ჩასახვა, ეს ხო საოცარი პროცესია, ანიმაციის სახეზეა, ჟანზია საუბარი, როგორ ვითარდება 9 თვის განმავლობაში ნაყოფი და გადაიქცევა ზრუფასოვან არსებად და აი შემდეგ რო უხსნი, რომ აი ეს რა ჩანასახი აი ამ ხელა უნდა გაზდილიყო და განსაკუთრებით მე ბიჭებს აქვს ხოლმე რომ აი არასაშინელება ეს აბორტი და აი ეს არ შეიძლება აღარ იქნება,
ნუ აი შეიძლება აი არ აქვს წარმოდგენა რა არის აბორტი,
თანაგანცდის მომენტი არის,
თანაგანცდის მომენტი ჩნდება, აი მახსოვს რომ როდესაც
აი მოზარდებში თქვენ ლაპარაკობთ
მოზარდებზე ვსაუბრობთ,
აბორტის მიმართ დამოკიდებულება უნდა ჩამოყალიბდეს სადღაც სქესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე და იქამდე სანამ ქალი აბორტს გაიგებს, ისიც მერე დაცვით მექანიზმები ითვირთვება და თუ შენ გაკეთებული გა 21 აბორტი, რაც შეთეშურის ხდება ესეთ ბარბაროსობაზე.
ასე შეიშვიათად.
20 და ასე შემდეგ მერე უკვე ფსიქიკა აღარ იღებს ამ უარყოფით ინფორმაციას. ამიტომ როდესაც გუჩვენებია ფილმები, რომ ეს 12 კვირის ნაყოფი არის ცოცხალი გული უცხოს და ამ დროს ცოცხლად დანიჭედიან და ჩეხავენ და ნუ არსებობს რაღაც ანიმაციური საგანმანათლებლო ფილმები.
მაგრამ 12 კვირის შემდეგ ჩვენი კანონმდებლობა დასჯადა თulis.
აი ბევრჯერ უთქვიათ ბიჭოს, აი ეხლა ვсё, მე დავწმუნდი, რომ მე ჩემს გამო აბორტს ქალი არასოდეს არ გაიგებს და მე ამაზე ვიზრუნებ.
თუმცა ეს პასუხისგებლობა მოდუნებულია კაცების მხრიდან, რომ თავიდანვე დაიგეგმოს ოჯახი და ეს ურთიერთობები
პრობლემა
არის.
ორსულობისგან მსმენელი ყავს ხაზე, მოდით აი რა შეკითხვით დაგვირეკავ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. უსმენ თქვენ გადაცემას, ძალიან აქტუალურ და საინტერესოა, მაგრამ დღეს რატომღაც აქცენტი კეთდება სექსი არის თავი და ბოლო რატომღაც. მე მიმაჩნია, რომ სექსი მაინც მეორე ხარისხოვანია და სექსი არის რაღაცის ლოგიკური გაგრძელება. რაც შეეხება ჩემი გამოცდილებიდან, შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება აბორტის გარეშეც და ნებისმიერი ჩარევების გარეშეც თუ თოქმარს უყვარს ერთმანეთი, დაგეგმოს ისე, რომ მაგალითად მე ერთი შვილი მყავს და 15 წლის მანძილზე არცერთი აბორტი არ გამიკეთებია. გაჩნია ქმარი რამდენად განათლებულია, რამდენად უყვარს მისი ცოლი და თუ შეუძლია მას სექსის გარდა შესთავაზოს სხვა რაღაცა. ქალს გაბედნიერებისთვის შეიძლება ყვავილი აჩუქო, შეიძლება ვიკენდები ეგრეთებული მოუწყო, შეიძლება ამაზი სიტყვა უთხრა და ეს არ უნდა იყოს თავი და ბოლო და მიზანი.
ჩვენს კაცების პასუხისგებლობაზე ვლაპარაკობთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. უბრალოდ არ გეთანხმებით თქვენი განცხადების პირველ ნაწილში, რომ თქვათ ჩვენ დღეს არ ვლაპარაკობთ სექსზე, როგორც თავსა და ბოლოზე.
ასე საზოგადოებაში მიღებული აზრია თქვა.
კი, ახლა საზოგადოებაში თქვენი მოსაზრებით.
შეიძლება კურატორები რომ არიან სკოლაში, შეიძლება ისეთი მყვირალა ეს არ მივანიჭოთ, თქვათ კონდეს ჩაატაროს რამდენიმე საათი კვირაში ოჯახი და დაინტერესებული ეს იყოს ადამიანი გავლილი რეპროდუქციულ საკითხებში, სექსუალურში, ფსიქოლოგიურში, იმ დოზით რაც ჭირდება თქვათ მოზარდებს და
რამდენიმე საათში
ოჯახი ასეთი გაკვეთილი ჩაატაროს, კურატორისთვის მოსახერხებელი იქნება და დაინტერესებული ის ძალიან ანონიმურად მიიღებს მისთვის საინტერესო ინფორმაციას.
გასაგებია,
ძალიან დიდი მადლობა.
უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენი მოსაზრების გამოთქმისთვის.
აი ნამდვილად ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა ამ ქალბატონმა. მამაკაცი უნდა ფიქრობდეს თავის პარტნიორზე, უნდა ზრუნავდეს და როცა ოჯახში არის თანხმობა, თანაბარი პასუხისგებლობა, გაზიარებული პასუხისგებლობა და სიყვარული, ნამდვილად იქ უკეთესად იქნება ურთიერთობა. სექსი რა თქმა უნდა ხო თვითმიზანი არ უნდა იყოს და ასევე სიყვარულის დაგვირგვინება შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ჩვენ ვთქვით, რომ არსებობს ბუნებრივი მეთოდები, რომელიც თუ ადამიანს შეუძლია შეირჩიოს, როგორც მისთვის სასურველი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება და ისე დაგეგმოს თავის კესობრივი ცხოვრება, რომ არასოდეს არ მოუწიოს მიმართოს აბორტს.
მაია.
ძალიან რაღაცა პოზიტივი შემოიტანა ქალბატონმა და მიხარია, როდესაც მესმის მსგავსი ისტორიები, ანუ ეს ყველაფერი შესაძლებელია, ნამდვილად ჩვენს ვიზიარებთ ამას და ზუსტად აღნიშნა იგივე აი სკოლა ქალბატონმა. მიუხედავად ხა ჩვენ არ გვისწავლია ბევრ რაღაცებს სკოლაში, მაგრამ თუ ადამიანის თვითმიზანი არის თვითგანვითარება და საკუთარ თავზე მუშაობა, ეს ჩვენ ასაკშიც სულმე შესაძლებელია. ცოტა რთულია მოზრდილ ასაკში, მაგრამ რა თქმა უნდა აქცენტი უნდა გავაკეთოთ სკოლაზე და ეს უნდა იყოს მხოლოდ არაფორმალური განათლება, არ ყოფნის ამ საქმეს უნდა იყოს ფორმალური.
მოზარდებზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი აქ ვიტყვი, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით მოზარდებში შობადობის მაჩვენებლის მიხედვით საქართველოს გამორჩეულად მაღალი ადგილი უკავია აღმოსავლეთ ევროპაში. სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემებით კი ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 7300-მდე მოზარდი ვერ ასრულებს განათლების მიღებას. ისინი წყვეტენ სწავლას და ამის ძირითადი მიზეზი არის წინება და ადრეულ ასაკში მშობიარობა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მოზარდები უნდა იყვნენ ინფორმირებული ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ იქნებ აი აქ ერთი ორი სიტყვით ვთქვათ, რა უნდა იცოდნენ მათ?
ისეთ რა არის ადრეულ ქორწინებას და შობადობას აქვს ძალიან მრავალფეროვანი მიზეზები. ეს შეიძლება იყოს ისეთი მტკივნეული პრობლემა, როგორც სიღარიბე და მისგან გაქცევის სურვილი, როგორც ერთადერთი შესაძლებლობა, ზოგჯერ ბავშვი წარმოუდგენია არა რომ ერთადერთი თვით რეალიზაციის შესაძლებლობა ოჯახის
შექმნა.
ან აკრძალვებში იზრდება, ან დაბალი თვითშეფასება აქვს და აი მშობლებმა, სკოლის პედაგოგებმა თვითშეფასებაზე უნდა იმუშაოს.
აკრძალვა იწევს პრინციპში თვითშეფასების
დაფეთქებას. და აუცილებლად ტრადიციები განსაკუთრებით
დამახინჯებული ტრადიციები
ქვეყანაში
ტრადიცია.
ეთნიკური უმცირესობები ზრდის აი ამ ძალიან დიდ ციფრს და ამ ბოლდერს მე მიხარია რომ გააქტიურდა ეს თემა მედიის საშუალებებით და იმედია რომ მაგრამ აქ მხოლოდ განათლება არის სხვა შორის აი ეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ამბობენ რომ უფრო რაღაც საინტერესო მრავალფეროვანი უნდა გახდეს სკოლა რომ ინტერესი რომ სხვაგან წავიდეს არ გაუჩნდეს გოგონას და შესაბამისად თემში გარკვეულმა ლიდერებმა ძალიან ესე უნდა იმუშაონ რა მარტო თქვათ ეს განათლება და მასმედია არ უშველის როცა
ქალმა უნდა გაითავისოს რომ ადრეული ქორწინება როგორც ქალს ისე მამაკაც ძალიან ბევრ პრობლემებს უქმნის, განათლებას უზღუდავს, რაც შემდგომ შეიძლება გახდეს სიღარიბის და უსაქმებლობის თვითრეალიზაციის შეფერხების მიზეზი. მან უნდა ირწმუნოს, რომ აქვს პოტენციალი თვითრეალიზაციისათვის და აქედან გამომდინარე შემდეგ იქ უფრო მეტი პასუხისგებლობით მიუდგება ოჯახის შექმნას. ზოგჯერ ის ძალიან ილუზორია, ხა სქესობრივი ტოლვაც ამ ასაკში მაღალია და შეთამ ტოლვას აყოლილები ერევათ ეს სიყვარულში და იღებენ ესეთ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებსაც. ზოგჯერ მშობლებიც აძალებენ, მაგრამ ეხლა ძალიან მიხარია რომ კანონი გამკაცრდა ამ კუთხით და მეტი პასუხისგებლობა იქნება საზოგადოების მხრიდან. თუმცა კანონი არ ამუშავდება თუ თემა არ გაითავისა. ეს ყველაფერი და ამ მხრივ ძალიან დიდი სამუშაო არის ჩასატარებელი, რომ თემა
გააცნოთ თქვენ.
კი, მუშაობთ.
რამდენად რთულია ეს პროცესი?
ეცეთ რა არის ადვილს? საერთოდ უნდა ვიცოდეთ რომ არსებული ნორმების და სტერეოტიპების შეცვლა ესე არ ხდება რომ დღეს მივიღე კანონი და ხვალ მთელი თემი შეცვალ. ამას გარკვეული დრო ჭირდება, მაგრამ ეტაპობრივად
მყარდება მათთან ამას გული სხვა პიოლი თუ არ
უნდა ეცეთ უნდა იქნეს გამონაცხული სწორი საკომუნიკაციო არხები. უნდა ისეთი ადამიანების ჩართვა მოხდეს, რომლებიც არიან თემში ავტორიტეტები, მათი დარწმუნება უნდა პირველ ყოვლისა თემი უნდა დავარწმუნოთ რომ ეს მის ინტერესშია რომ მოზარდმა დაამთავროს საშუალო განათლება და მეერე მიიღოს გადაწყვეტილება ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს დარწმუნება შეიძლება მარტივად არ ხდებოდეს და გარკვეული დრო დასჭირდეს, მაგრამ შესაძლოა დავარწმუნებთ უკვე მეერე ნორმები შეიძლება და ახალგაზრდობაში არის ამხრივ სამუშაო რომ მათ დაინახონ გარკვეული პოტენციალი და უპირატესობა განათლების დასრულების.
გასაგებია, ეს თქვენ ნადრე ქორწინებასთან კონტაქტში საუბრობდით ახლა თქვათ იგივე ოჯახის დაგეგმვის კუთხით თუ ქონიათ შეხება თქვათ ამ თემებთან და რამდენად იოლია მათი დარწმუნება რომ ეს არის სწორედ მათ ინტერესებში.
ძალიან დიდი ინტერესი მოდის ქალების მხრიდან და მამაკაცებს თავიდან ქონდა ჩვენ შეხვედრები მამაკაცებთანაც ხომ თავიდან ცოტა ღიმილით სკეპტიკურად რომ ეს ჩვენი პრობლემა არ არის ისე შემოდიოდნენ, მაგრამ თუნდაც ჩვენ უყვებოდით რომ რამხელა გავლენა აქვს ქალის ჯანმრთელობაზე და ორგანიზმზე ამ რეპროდუქციული ჯანმრთელობას ზოგადად და რეპროდუქციული სისტემის გამართულ მუშაობას რომ ის შეიძლება გახდეს ქალის ინვალიდობის მიზეზი, სილამაზის დაკარგვის მიზეზი, ნადრევი
დაბერების
და ასე შემდეგ. ეს თემა სხვა კუთხით უყურებდნენ ამას, იმიტომ რომ ქალი ხა ოჯახში არის საყრდენი და დედა რომელიც არ არის ჯანმრთელი და ფეხზე ვერ დგას იმ ის ოჯახი როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ რომ იყოს და ამას რომ
წამყვანი ფიგურა წესით არ უნდა იყოს ორი
ხო თანაბარი, მაგრამ
არა წამყვანი
მესმის მაია იქნება აი ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და აი ამ კუთხით იქნება თქვენს გეთქვათ კომუნიკაციის თვალსაზრისით რამდენად არდება სწორი კომუნიკაცია, რამდენად ადეკვატურად აღიქვამენ კი თქვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას, რამდენად მზად არიან
რა როდესაც ადამიანს ყველა კითხვაზე პასუხს უკმაყოფილებ, რა თქმა უნდა შვენივრად მყარდება კომუნიკაცია და ამოდიხარ შენ არ მიდიხარ და ძალით არ აწვდი ამ ინფორმაციას მისი საჭიროებებიდან ამოდიხარ, თქვათ აი ყოველდღიურობიდან ამ მომდიხარ იქიდან გამომდინარე გაუიოლო ამ ადამიანებს ცხოვრება და შესაბამისად რატომაც არა კომუნიკაცია ძალიან კარგადაც დგება
და
ადეკვატურად იღებენ ახლა შემდეგ ცხოვრებაში ისინი როგორ რას ხერვითი ხელმძღვანელობენ ვერ გეტყვით მაგრამ არიან საბედნიერო წყვილები რომლებიც დღემდე მოდიან და მეაქვთ ეს საშუალებები და აქიდან გამომდინარე შეხვდებით რომ იყენებენ ამ საშუალებებს ხო
ძალიან კარგი, უნდა დარწმუნდნენ რომ ეს არის მათთვის ყველაფერი, მათ ინტერესებში შედის,
მათ მთელობას ემსახურება
და მათი ოჯახის სიმშვიდეს.
ისე მამაკაცის ინტერესში და ჰარმონიული ურთიერთობები საფუძველი.
ბუნებრივია, ჰარმონიული ურთიერთობები სხვაგვარად წარმოუდგენელია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი, კონსულტანტი, ესენი გახდნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ქალისა და კაცის პასუხისმგებლობა ოჯახის დაგეგმვის პროცესში. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭულია მოძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ. Მე მომავალ პარალელამდე.
ძალიან დიდი
მადლობა. ორმეს მადლობა.